imyaka 25 yarayirumanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntajyamira afeze y'isi abarundi na cancano bagendanye mu rugamba rwa politike umugambwe wiwe sabanya Frodebu afise icyo bamwibukira ko ni jambo yashekirije igihe yimikwa mu ntago z'umwaka w'1994 mu mabanga yo kurongora igihugu muri iryo jambo harimo gutsimbataza ubumwe bw'abarundi no kugarukana discipline mu gihugu
uyu munsi usubire kutibutsa yuko uwo mudasangiye ubwoko umutumba canke umugambwe atari umwansi kwahubwo umwansi wa twese ari inzara inzigo n'urwimo tuzirikane kandi kuri uno munsi ko umututsi umuhutu umutwa ko twese turi bamwe imbere y'Imana n'amategeko kandi ko ataho tuzoshirana dutegereza kubana mu mahoro n'umwumvikane tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu discipline mu ntwara miheto discipline mu mashure discipline ku kazi discipline mu migambwe discipline mu ntwaro discipline mu Burundi bwose
ugurufu bwa munyabiranije aje gusubirira Melchior Ndadaye ubona bene yari umukuru w'igihugu yeshwe mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'1993 bose ntibashoboye kurambira ku mabanga yo kurongora igihugu mu mugambwe sabanya Frodebu iyo mvukira y'intara ya Bujumbura yaturukamwo baracibaza uzoshira habona icatumye urupfu rwa Cyprien Ntajyamira mu birori byo kwibuka uwo muhisi ejo ku munsi wa gatandatu Petero Karaveri na Imana arongoye umugambwe Frodebu yasabwe amakungu guterera kugira ngo uko kuri kumenyekane
nta n'amatohoza akomeye yaba yakozwe n'amashirahamwe mpuzamakungu abifitiye ubushobozi ntayakoze twararindiriye yuko nk'ibihugu rutura cyangwa amashirahamwe akomeye mu Burayi abifitiye ububasha bogira amatohoza bakatubwira bati Uburundi bwahekuwe n'abana twararindiriye turabura ntitwobura kubabara rero iyo umukuru w'igihugu agandaguwe ibikurikira turazi ko byose ari bibi cyane cyane n'ubu bimwe tubona njye n'abarundi bamererwa nabi bifise ikomoko hariya ntitwobura rero kuguma tubabaye gushika tuzomenye uwaduhekuye uwahekuye Burundi
izo ndongozi za Frodebu zisaba ko leta y'u Burundi yoshiramwo inguvu mu kurondera icahekuye u Burundi kuko uwo mugambo ucemeza n'ubuko uwo yishwe yari umukuru w'igihugu
yagandaguwe ari umukuru w'abarundi bose si ukuvuga rero ngo n'umugambo sabanya Frodebu wonyine ukibabaye oya n'uburundi bwose burababaye nicyo gituma tuza ngaha umukuru w'igihugu cyacu ari imbere yacu tukaza ngaha n'icyo bisigura n'igihugu cyose kigandaye twarabibonye muri ibihugu bya karere hariho ingeso mbi yo kugandagura abanyepolitiki imboneza n'abakuru b'ibihugu ugasanga baragandaguwe iyo ngeso mbi rero ni ngombwa irandugwa ko tubona amakungu yaduhemukiye ntatubwira ati nyabuna nyabuna wabahekuye n'uyu twosaba leta y'u Burundi nayo kuyobyinjiramo ikarondera umugwi ukarondera abahinga baba mu Burundi baba bo hanze bemeye kudufasha bakagira amatohoza yabo gushika bazomenye bande bagandaguye umukuru w'igihugu cyacu bande bahekuye u Burundi
perezida Cyprien Ntajyamira yahitanywe n'indege na mugenzi w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ku igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa kane mu mwaka w'1994 bari bavuye mu nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko mu gihugu cya Tanzania umukuru w'igihugu cy'u Burundi yapfanye n'abashikiranganji babiri ba leta y'u Burundi kekwa bene inkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.